όταν και για τον ελληνισμό προσεστατίσατε σε μερικά θέματα όπως είναι και οι προσφυγές και για την Κύπρο και για την Ελλάδα, σε μερικά τεχνικά θέματα όπου υπήρχαν μεγάλες αντιπαραθέσεις, και γι' αυτό με όλο τον σεβασμό νομίζω ότι η τιμή είναι η μεγαλύτερη για μένα.
Να είστε καλά και να σας ανακούμε και άλλες επιτυχίες. Θα ήθελα έτσι μια επιστημονική ερμηνεία. Το θέμα της ευφυΐας, τι οφείλεται, είναι γενετήσιο ή είναι επίκτητο?
Κοιτάξτε, θεωρούμε τώρα σε επιστημονικό επίπεδο ότι είναι κατά 80% φυσιογνωμικό και μετά μπαίνει το ο περιβαλλοντικός παράγοντας για το 20%. Άρα είναι πιο πολύ γενετικό, αν θέλετε, αλλά όχι 100%. Βέβαια, αυτό επηρεάζει περισσότερο και, αν θέλετε, το απορριπτικό στοιχείο στις έρευνες έχει γίνει με τους δίδυμους, οι οποίοι έχουν ακριβώς το ίδιο τύπο DNA και μετά όταν χωρίζονται και πάνε σε διαφορετικές οικογένειες με διαφορετική προσέγγιση, αρχικά έχουν ένα δείκτη νοημοσύνης που μοιάζει με τον περίγυρό τους, τον οικογενειακό, ο οποίος είναι διαφορετικός. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ τους όταν μεγαλώνουν στην ηλικία, που σημαίνει ότι ο γενετικός παράγοντας είναι πιο ισχυρός.
Υπάρχει καμία διαφορά στον εγκέφαλο ανάμεσα στους ευφυείς και όχι στους τόσο ευφυείς?
Κοιτάξτε, διαφορές υπάρχουν σε όλους τους εγκεφάλους. Κατά μέσο όρο θεωρούμε ότι ένας εγκέφαλος με μεγαλύτερη μάζα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις υλοποιεί. Επιπλέον αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να δημιουργεί και να δημιουργείται, δηλαδή να έχει νέες δομικές δομές με την απασχόληση του εγκεφάλου μας σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το νευρονικό δίκτυο δεν είναι σταθερό. Ξέρουμε τώρα, υπήρχε πέρσι μια έρευνα αμερικάνικη που έδειξε ότι ο εγκέφαλος των παιδιών συνεχίζει να διαμορφώνεται με την ηλικία των 20, πράγμα το οποίο ήταν απίστευτο γιατί θεωρούσαμε ότι είχε σταθεροποιηθεί πολύ πιο νωρίς. Και ξέρουμε επίσης ότι παράγουμε νέους νευρώνες στον εγκέφαλό μας σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι όχι μόνο είναι νέοι, αλλά μετακινούνται και μπορούν κάλλιστα να πάνε από το ερπετικό σύστημα έως το νεοκορτέξ, που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος έχει μια πλαστικότητα και μια δυναμική, οι οποίες είναι πολύ πιο ενισχυμένες από ό,τι νομίζαμε παλαιότερα. Δεν είναι ένα στατικό στοιχείο και γι' αυτό το λόγο οι διαφορές μετά κάνουν τις διαφορές. Δηλαδή η γρήγορη ενασχόληση, η γρήγορη ταχύτητα, η αρχική, όπου θα υπάρχει μια διαφορά στον εγκέφαλο, θα συνεχιστεί και θα γίνει, αν θέλετε, εξαιτική με τη δράση του εγκεφάλου στην επίλυση των προβλημάτων.
Εσείς, κύριε καθηγητά, προφανώς το χρησιμοποιείτε πολύ τον εγκεφαλό σας. Απέρι βλέπω εδώ, έχω μείνει άναυδος. 1500 άρθρα, έχετε γράψει δράματα, ένα ορατόριο, όπερα και είστε μόλις 43 χρονών. Πού βρίσκεται το χρόνο?
Κοιτάξτε, είμαστε κομμάτια χρόνου, αλλά διαχειριζόμαστε τον χρόνο με το έργο μας και είναι το έργο που παράγει το όν και όχι το όν το έργο. Άρα η ιδέα είναι ότι άμα δεν παράγουμε τίποτα, τότε δεν διαμορφώνουμε τίποτα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ξέρετε, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παράγουμε ένα έργο που να μπορεί να μείνει. Άκουγα προηγουμένως, όταν ήμουν σε αναμονή, μάλλον σε ετοιμότητα, αυτά που έλεγε ο προγραμματιστής, ότι έλεγε ότι θα ήταν καλό οι απογονοί μας να είναι περήφανοι για τους προγόνους τους όταν θα κάνουν ένα πολιτιστικό κέντρο. Σε αυτό αναφερθήκατε, δεν άκουσα ακριβώς στην αρχή. Τι εννοώ με αυτό? Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο δεν θα είναι μόνο το γεννητικό υλικό, θα είναι ότι θα βλέπουν ότι οι άνθρωποι αυτής της εποχής δημιουργήσαν ένα έργο, ένα οικοδόμημα, το οποίο ήταν για τους επόμενους, οι οποίοι μπορεί και να μην τους ξέρουν, εκτός από αυτούς που είναι από την οικογένειά τους, και να βλέπουν ότι η συνέχεια του ελληνισμού και, αν θέλετε, η μεγαλοσύνη του ελληνικού πνεύματος δεν σταμάτησε επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Αυστραλία και ήταν εντελώς αποκομμένοι από το ελληνικό περιβάλλον. Συνέχισαν το έργο τους για να υπάρχει όχι μόνο μια συνέχεια στο μέλλον, αλλά επιπλέον ένα έργο που να επηρεάζει και το μέλλον και να να δείχνει ότι το πνεύμα και η γλώσσα της Ελλάδος έχουν μια αξία διαχρονική.
Εσείς ασχολείστε από ό,τι διαβάζω πολύ με την Κύπρο και έχετε κάνει κάποια εργασία.
Σωστά, με το Κυπριακό να ασχολούμαστε αρκετά έντονα με αυτό το θέμα, έτσι ώστε να επιληθεί με έναν τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος και σωστός και βέβαια ορθολογικός.
Πώς προβλέπετε λύση του Κυπριακού?
Αυτό που προβλέπω είναι ότι το θέμα της ΑΟΣ έχει αναδείξει το πρόβλημα του Κυπριακού με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και δίνει μια γεωπολιτική αξία στην Κύπρο που της επιτρέπει να παίξει σοβαρά ως παίχτης στην περιοχή, πράγμα το οποίο δεν το είχε πριν την ανακάλυψη του αερίου, και εδώ έτσι βλέπουμε ότι πράγματα που αφορούν αρχικά μόνο και μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν εμπλέκονται με οικονομικούς παράγοντες και γεωπολιτικές παραμέτρους, τότε διαμορφώνονται και μπορούμε να πούμε ότι η επίλυση γίνεται πιο εύκολα, γιατί όταν όλος σε νιώθει εντελώς αδύναμο, σε καταπιέζει χωρίς να προσέχει, ενώ τώρα πλέον βλέπουμε ότι μετά από το πλαίσιο της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τώρα με το θέμα της ΑΟΣ, η Κύπρος είναι ένας αληθινός παίκτης και νομίζω ότι θα το δείτε κι εσείς, ότι στο δεύτερο εξάμεινο που η Κύπρος θα έχει την Προεδρία, δεν θα είναι πια συμβολικό, θα είναι πρακτικό το τι έχει γίνει και ποια αλλαγή προσέφερε όλο αυτό το πλαίσιο.
Μπορούμε να ελπίζουμε, κύριε Δόκτωρ Λιγερέ, ότι το ίδιο σενάριο μπορεί να επαναληφθεί και στην Ελλάδα με το ΑΟΣ?
Ναι, βέβαια. Η ΑΟΣ στην Ελλάδα θεωρώ ότι θα θεσπιστεί το 2012, γιατί το πλαίσιο είναι πια έτοιμο, υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία, έχουν γίνει οι αναλύσεις, η μαθηματική προσέγγιση και η στρατηγική. Τώρα είμαστε στο επίπεδο της διπλωματίας, αλλά όσο αφορά το πολιτικό, τώρα είναι ενήμερο για την κατάσταση και όπως έχει βρεθεί αέριο στην Κύπρο και θα πρέπει να περάσει αγωγός από την Ελλάδα και να διοχετεύσει το αέριο, το οποίο είναι ικανό μόνο και μόνο από την δεξαμενή Αφροδίτης να παρέχει ενέργεια για τα επόμενα 100 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό, εφόσον θα περάσει από την δική μας την ΑΟΣ, να έχει θεσπιστεί και να έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις με τα κράτη που βρίσκονται γύρω μας. Απλώς πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο και μόνο πάνω στην Τουρκία και να αρχίσουμε με κράτη που είναι πιο κοντά μας και πιο θετικά, όπως είναι η Ιταλία, για να εφαρμόσουμε την ολοκληρωτήρια του 1977 και μετά την Αλβανία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περνάμε στην προσεκτική με την Λιβύη και την Αίγυπτο, ειδικά η Αίγυπτος που παίζει διπλό παιχνίδι, αλλά έχει κάνει μια συμφωνία με την Κύπρο, την οποία επιπλέον επιβεβαίωσε για την εκμετάλλευση όταν είναι ωριακό το θέμα, δηλαδή όταν είναι ακριβώς στα σύνορα των δύο ΑΟΣ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να εφαρμόσει και αυτή την ίδια στρατηγική, για να έχουμε και εμείς επίσημα μία ΑΟΣ, η οποία θα προσφέρει πολλές δυνατότητες και γεωπολιτικές και βέβαια οικονομικές στην πατρίδα μας.
Για να ξεπεράσει το σημερινό πρόβλημα.
Σωστά.
Εδώ θέλω λίγο, ο κύριος Αβραχτάς είναι ο συνεργάτης του κυρίου Χατζηβασίλη. Θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, αν έχετε την καλοσύνη να μου απαντήσετε. Όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με το βιογραφικό σας, λέω να ένας homo universalis. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν αποδέχεστε το χαρακτηρισμό και πώς βλέπετε, γιατί το προφίλ σας ως πανεπιστημιακού ή αν θέλετε ανθρώπου της επιστήμης είναι αν μη τι άλλο εξαιρετικά συνήθιστο, πώς βλέπετε το συνδυασμό αυτής της, θα λέγαμε, σχολαστικής εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει την επιστήμη στις μέρες μας με δραστηριότητες όπως οι δικές σας, πνευματικές δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα εκτεταμένο φάσμα, λογοτεχνία, ζωγραφική, ενδιαφέρον για τη θρησκεία, για την ποιήση γενικότερα, επιστήμη μέσα, πολιτική, οικονομία. Μια τοποθέτηση σε αυτό θα ήθελα.
Να το θέσουμε κάπως απλά. Είναι μερικοί που κοιτάζουν τα δάχτυλα και άλλοι κοιτάζουν το χέρι. Άρα όταν κοιτάζετε τα δάχτυλα, ρωτάτε στον άλλον πώς απασχολείσαι με 5 διαφορετικά δάχτυλα. Και η ώρα σας απαντάει, εγώ ασχολούμαι μόνο με το αυτές οι ειδικότητες στις οποίες αναφερθήκατε, όλες ούτως ή άλλως βασίζονται πάνω στην έρευνα του ανθρώπου. Τώρα όσον αφορά το θέμα της ορολογίας και του χωμοβιβαρθεδής, είναι κάτι που θα αποφασίσει, αν θέλετε, όχι ο ζωντανός αλλά ο νεκρός, δηλαδή με την έννοια ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται στην τελική πορεία και μετά να αξιολογηθεί από τους άλλους. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό ισχύει, ας πούμε, για τον Αρχιμίδη ή για τον Λεωνάρδο Δα Βίνσι. Είναι λογικό, γιατί ξέρουμε τι έγινε μετά από το θάνατό τους, κατά πόσο το έργο επηρέασε όλη την ανθρωπότητα. Το άλλο, όσο αφορά το προσωπικό, νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε. Ας παράγουμε ένα έργο σημαντικό σε αυτούς τους διάφορους τομείς και μετά θα αξιολογηθεί από τους πιο ειδικούς. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν συνειδητοποιείς ότι ο θάνατος είναι η αρχή της ζωής και σου λέει ότι εφόσον είσαι συνειδητός πρέπει να παράγεις ένα έργο και είσαι ένας συνδετικός κρίκος μέσα στην ανθρωπότητα, τότε δεν μπορεί να γίνει μόνο και μόνο σε έναν τομέα. Όσο αφορά την εξειδίκευση τώρα, στην οποία αναφερθήκατε, είναι, αν θέλετε, ένας εύκολος τρόπος για να έχετε αποτελέσματα. Μόνο που ακόμα και στις επιστήμες τώρα βλέπουμε το τάδι που ακουμπάει τις διάφορες επιστήμες παράλληλα και ταυτόχρονα, είναι, αν θέλετε, μια ολιστική προσέγγιση. Όταν ασχολούμαστε με ένα πρόβλημα στα μαθηματικά και χρησιμοποιούμε ακόμα και πληροφορική ή ιδέες αλγοριθμικές που έρχονται από άλλον τομέα για να επιλύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, πολλοί από τους αξιολογητές κοιτάζουν μόνο και μόνο το αποτέλεσμα και όχι τις διάφορες μεθοδολογίες οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν υλοποίηση από ένα στρατηγικό μίξ που χρησιμοποιεί διάφορους τομείς για να πετύχει τον ίδιο στόχο. Αν θέλετε, λειτουργούμε κάπως έτσι, γιατί όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως για το Κυπριακό, στο Κυπριακό υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Είναι μερικοί που μπορεί να τους αγγίξει το Κυπριακό από ποίηματα, άλλοι από τραγούδια, αναφερθώ ας πούμε στο Γιώργο Νταλάρα, άλλοι θα είναι από ένα ορατόριο, ένα θεατρικό, άλλοι θα είναι για τους λόγους τους πολιτικούς ή τους οικονομικούς, για τους λόγους τους στρατηγικούς ή τους πολεμικούς. Σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλουμε πραγματικά οι άνθρωποι να ασχοληθούν με ένα πρόβλημα και να το λύσουν, πρέπει να τους προσεγγίσουμε διαφορετικά. Όταν αυτό δεν γίνεται από άλλους και εφόσον δεν είμαστε στο πλαίσιο της ελπίδας, το κάνουμε. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν προχωράει. Γι' αυτό, αν θέλετε, είναι πιο πολύ θέμα ανάγκης να παρευθεί αυτό το έργο με όποιον τρόπο και να είναι, και η εξειδίκευση δεν μπορεί να καταφέρει αυτά που κάνει μια ολική προσέγγιση, διότι στην καλύτερη περίπτωση πετυχαίνει ένα στόχο ο οποίος είναι απειροελάχιστος σε σχέση με τον συγκεκριμένο. Αν θέλετε, όταν παίζετε πιάνο, ξέρετε, παίζετε με 88 πίστρα. Κάποιος θα μπορούσε να πει πώς είναι δυνατόν να ακουμπάτε 88 και έχετε μόνο 10 δάχτυλα και μόνο ένα μυαλό. Κάθε πιανίστας θα σας πει, αν δεν το έκανα αυτό, δεν θα υπήρχε μουσική.
Πολύ σωστά.
Έχετε τοποθετηθεί με συγκεκριμένες θέσεις για την ελλαδική κρίση. Θα μπορούσατε, χάρη των ακροατών, έτσι, να μας πείτε ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τα αίτια αυτής της κρίσης και για τις δυνατότητες εξόδου από αυτήν.
Ναι, κοιτάξτε, σε πρώτο πλαίσιο θα έλεγα ότι η κρίση δεν οφείλεται σε μια επίθεση που έγινε ειδικά κατά της Ελλάδος. Αν έγινε μια μεγάλη επίθεση, νομίζω εσείς το ξέρετε ακόμα καλύτερα, γιατί είστε και στο ελληνικό πλαίσιο, αλλά ανήκετε και σε ένα παγκόσμιο που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το βλέπετε ότι αυτό που χτυπήθηκε συγκεκριμένα είναι το ευρώ. Οι επιπτώσεις αυτής της επίθεσης του ευρώ βέβαια είναι σημαντικές στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη, είναι ακόμα χειρότερες σε αυτές που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ενώ αρχικά λέγαμε ότι στην ουσία φταίει η Ελλάδα για διάφορες βρυσιές που ακούμε εναντίον μας, είδαμε πολύ γρήγορα ότι αυτή η κρίση αφορά και την Πορτογαλία και την Ισπανία και την Ιταλία, που δεν έχουν καθόλου τα ίδια χαρακτηριστικά, και δεν είναι το ίδιο και με την Ισλανδία και με την Ιρλανδία. Κατά συνέπεια, είναι μια γενική τάση όπου υπάρχουν μεγάλες πιέσεις, όπως λέμε στην γεωλογία, τεκτονικές κινήσεις, που βέβαια πιέζουν πάνω στα κράτη, και αν δεν έχουν μια οικονομία η οποία να είναι καθαρή και ανθεκτική και να μπορέσει να αντέξει αυτή την πίεση, έχει την τάση να ξεφουσκώνει κάτω από αυτήν την πίεση. Αυτό που έγινε με την Ελλάδα είναι πολύ απλό, το βλέπουμε τώρα, ότι σε κάποια φάση μετά από το 1974 ανοιχτήκαμε, ειδικά μετά το 1981, υπήρχε αυτό το πλαίσιο του μαζικού τουρισμού, αν θέλετε, μιας σχετικά εύκολης στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας, η οποία έφτασε σε φάση κορεσμού όταν δέχτηκε μεγάλες επιθέσεις λόγω της, αν θέλετε, παγκόσμιας οικονομίας. Άρα, τώρα για να περάσουμε, δεν θα πω, μπορεί και να σας στεναχωρήσει αυτό, αλλά δεν θα πω στην μεθοδολογία να κάνω κριτική σε ονόματα της πολιτικής ή της διπλωματίας μας ή των οικονομικών παραγόντων. Αυτό δεν με ενδιαφέρει πλέον, γιατί βλέπουμε που καταλήξαμε. Αυτό που έχει σημασία τώρα και που προωθώ είναι ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι πραγματικά μια οικονομική λύση μέσα από μια στρατηγική κίνηση, η οποία επιτρέπει να φέρει την Ελλάδα σε μια διέξοδο, και όχι μόνο διέξοδο για να βγει από το λεγόμενο τούνελ που όλο κοιτάζουμε αν υπάρχει φως. Στην πραγματικότητα για είναι ένα πολύ σοβαρός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, η ελληνική ΑΟΣ είναι η μεγαλύτερη της περιοχής. Άρα όσο δεν έχει θεσπιστεί και όσο δεν έχουμε πάρει υπογραφές σε διακρατικές σχέσεις με όλες τις χώρες που είναι γύρω μας, γιατί έχουμε 6 χώρες που αφορούν το θέμα της ΑΟΣ, τότε δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, αν θέλετε, ούτε τον ορυκτό πλούτο, ούτε το αέριο, ούτε το πετρέλαιο, και γενικότερα να παίξουμε έναν ρόλο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό στην περιοχή. Μόνο με αυτήν την προσέγγιση, και το έχει αποδείξει η Κύπρος χειροπιαστά, μπορούμε πραγματικά να κλείσουμε αυτό το θέμα της κρίσης με έναν τρόπο όχι μόνο αποτελεσματικό για την επίλυση της κρίσης, αλλά και για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, όταν χρωστάτε λεφτά και ξαφνικά κάποιος σας δίνει το χρηματικό ποσό χωρίς κανένα αρνητικό στοιχείο, χωρίς κανένα τόπο, βέβαια δεν χρωστάτε πια τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε δουλειά. Εδώ με την ΑΟΣ είναι μια λύση που προσφέρει τη δυνατότητα να λύσουμε το πρόβλημα το προηγούμενο και μας δίνει δυνατότητες και δυναμικές και να αναπτυχθούμε στο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας κτλ. Ότι εκείνη την περίοδο που έγινε η ΑΟΣ οφείλεται σε εμάς, και αντί να έχουμε μια στάση η οποία να είναι μίζερη, να μπορούμε να είμαστε γενναιόδοροι και να παράγουμε για το μέλλον.
Μήπως θα έπρεπε να το είχαμε κάνει προπολού αυτό το ΑΟΣ?
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είμαι μαζί σας 100%. Βέβαια, το δίκαιο της θέλασσας υπάρχει από το 1982, θα πρέπει να έχει γίνει πολύ πιο πριν. Δεχτήκαμε 2 προσκλήσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία και στις 2 απαντήσαμε αρνητικά, γιατί ήμασταν σε μια περίοδο που φοβόμασταν να μην ενοχλήσουμε την Τουρκία. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί είδαμε και πρακτικά πώς έπαιξε η Κύπρος πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ είχε κατεχόμενο, αγνοούμενος, εγκλωβισμένος, πρόσφυγες. Κατάφερε το 2003 να έχει την συμφωνία με την Αίγυπτο, το 4 να θεσπίσει, το 7 με το Λίβανο, το 10 με το Ισραήλ, και να μπούμε σε μια διαδικασία γεώτρησης και σε λίγο εξόρυξης και με τους αγωγούς, ενώ βλέπετε ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι πολύ αναπτυγμένη και πολύ πιο γερή. Απλώς χρειάζεται και αυτή μια στρατηγική σε αυτόν τον τομέα, όπου επικεντρωθήκαμε λανθασμένα περισσότερο στα 12 ναυτικά μίλια και στην υφαλοκρηπίδα. Τα 12 ναυτικά μίλια έληξαν με το θέμα του Κάσους Μπέλη, άρα θεωρήσαμε ότι είναι κλειστό το θέμα, και η υφαλοκρηπίδα στην καλύτερη περίπτωση μας οδηγεί στα δικαστήρια. Ενώ η ΑΟΣ επιτρέπει συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο πάνω της σε διμερείς σχέσεις, και κάθε φορά που έχουμε μια συμφωνία μπορούμε να αναπτύξουμε εντελώς όλο το επιστημονικό και το γεωφυσικό πλαίσιο. σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει η ενίκευση των οικοπαίδων και μετά βέβαια η ανάπτυξη της ιδιώτησης και της εξόρυξης. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιο ευέλικτο σαν πεδίο δράσης και προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες και δυναμικές για την Ελλάδα. Γι' αυτό όντως έχετε δίκιο, θα έπρεπε να έχει γίνει πριν, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έγινε πριν, αλλά τουλάχιστον δεν υπογράψαμε τίποτα το κακό. Άρα όλη τώρα η δουλειά έρχεται σε εμάς και να δούμε πώς θα το χειριστούμε, έτσι ώστε να μην βάλουμε καμία υπογραφή σε ένα κείμενο που θα θεωρούμε ότι είναι κακό στο μέλλον και να υλοποιήσουμε, αν θέλετε, το όραμά μας με έναν τρόπο αποτελεσματικό, όπου η στρατηγική η τωρινή είναι πιο ανθεκτική και πιο αναπτυγμένη, διότι βασίζεται σε μια τεχνογνωσία όσον αφορά τα μαθηματικά και την αλγοριθμική προσέγγιση μέσω των διαγραμμάτων Βορονόη όσον αφορά την ΑΟΣ, που είναι πιο σταθερή. Άρα μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για να έχουμε και την θέσπιση το 2012 και τις πρώτες υπογραφές στη συνέχεια με τις χώρες που αγγίζουν την πόλη μας.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Ήτανε πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη και ελπίζαμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Θα σας ενδιαφέρει ένα ταξίδι στην Αυστραλία?
Βεβαίως και θα με ενδιαφέρει ένα ταξίδι στην Αυστραλία, αφού είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού που υπάρχει εκεί πέρα, αλλά όχι μόνο για αυτόν τον λόγο. Έχετε και εσείς εκεί πέρα μια ωραία χώρα που έχει μεγάλες δυνατότητες, μια διαφορετική προσέγγιση και αυτό που με αγγίζει βέβαια είναι ότι εφόσον υπάρχουν δικοί μας εκεί πέρα, θα μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο να τους δω από κοντά, γιατί ξέρετε πάνω ότι υπάρχει το τηλέφωνο, υπάρχει το ίντερνετ, αλλά η προσωπική επαφή με τους ανθρώπους έχει άλλη αξία.
Θα χαρούμε να σας δούμε κοντά μας. Καληνύχτα κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, μάλλον.